Omenanao indray era ny lohateny vaovaontsika amin'izao atoandro izao. Niatra nanomboka ny maraina teo ny fiakarambidin'ny solika teto Madagasikara. Tsy ho zaka ny vaoaka malagasy zao fiakarambidy zao ny ministra ny angovo teo aloha Bettina Bruno. Mandrahona ny andoron'ny vokatra lojy ireo mpamboly misehatra amin'izany manoloana ny vidiny izay tena ambany ka miteraka fatiantoka. Manaitra ny fitondram-panjakana moa izy ireo mba andray andraikitra. Iaraka ho raisin'ny fakultean'ny teny aman-tsoratra sy ny siansa maolana ny FLHS amin'ny taona voalohany kosa ireo mpianatra afaka bakalôriaty amin'ny taon-dasa sy ireo afaka baka amin'ity taona ity. Any ivelany ny tondram-bavaka ny Sri Lanka izay miaina tanteraka ao anatin'ny krizy politika sy ara-toekarena i Papa François. Faly tafaraka aminao indray ao anatin'izao vaovao atoandro izao ary ny vandrany avymalala no etsy amin'ny lafin'ny teknika ary volain kosa no anolotra ny vaovao. Manasanao ampitiavana ary anjoetra mifarany vaovao. Niatra nanomboka ny maraina teo ny fiakaran'ny vidisolika eto Madagasikara. 7,700 ny vidin'ny gazoala iray litatra, 7,500 ny vidin'ny lasantsy iray litatra ary 3,800 ny litatra amin'ny solika fandrehitra. Androany vao maraimbe tamin'ny iray vao ny farana nidinika teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny vondron'ny mpandraharahan'ny solika eto Madagasikara. Nilaza ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo niaraka tamin'ny ofisy malagasy misana ny akoranafo tamin'ny fanambarana iombonana nataony fa hikaroka famatsiana amin'ny tolotra moramora kokoa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena mba hialana amin'izay mety ho fiakarana manaraka ny eo anivon'ny fitondram-panjakana. Efa nialoavan'ny fakakevitra teo amin'ny sehatra tsy miankana sy ny fiarahamonim-pirenena sy ireo vondrony miaro ny mpanjifa moa izao fionana izao. Fanontaniana marobe no mbio an-tsainy rehetra na ny mpanjifa na tsy mpanjifa solika atao rina ny fanontsiana ny vidi solika io. Anao randratariana mantsy ny fiakarana manomboka eto. Anao ahoana no fiatraikan'ny vidi solika amin'ny fiainana andavanandro? Eo ny saran-dalana satria efa nandrangaranga izany ireo vondrana mpitatitra toy ny UCTU sy ny UCTS. Samy nandrandra fionana amin'ny fitondram-panjakana izy ireo saingy mbola tsy tanteraka izany ny aloha ny fampiakarana ny vidi solika. Izany hoe tsy nisy ny fakakevitra tamin'ireo mpandraharaha amin'ny asa fitaterana raha tsy homarain'io ka andrasana ny ovokatra izany. Azo heverina nefa fa tsy maintsy hita hatrany amin'ny vidin'ny entana isan-karazany zava-misy ankehitriny. Ameno ny fandaniany amin'ny fitaterana ireo entana samihafa amidiny mantsy ny mpivarotra ampahany amin'ny aia ihany izany fa mbola lavifezaka koa ny hoe anahoana ny mbola itoizany fiakaran'ny vidisolika izay voalaza fa tsy azo hidivirana manoloana ny disadisa eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Disadisa izay mbola tsy mifarana saingy ny fiakaram-bidy vao manomboka kosa ankehitriny raha ho antsika eto Madagasikara. Raha ny zava-misy hatramin'ny maraina teo moa dia misy ireo tompo fivarotana solika no mbola mikatona. Ny larana ihany koa ireo mbola nitazona ny vidisolika teo aloha etsakilan'izay menomeno ireo mpitatitra any amin'ny faritany izany hoe ireo mpitaon'ny taxi borosy zany mampitohy an'ny faritany maro eto Madagasikara. Tsy ho zaka ny vaoaka malagasy mihitsy zao fiakaran'ny vidisolika izao kosa ny ministra teo aloha misana ny angovo Bettina Bruno. Vao mainka namafy ireo olana samihafa efa iainany vahoaka ankehitriny izany raha tsy mandray fepetrentitra ny mpitondra. Anjaran'ny mpitondra ho iatrany ity ministra teo aloha ity no mandray andraikitra mba hisorohana amin'ny krizy mety ateraky ny fiakaran'ny vidim-piainana. Marefo dia marefo ny toekarena eto amintsika ka tsy tokony onona fotsiny amin'ny fanambarana ny mpitondra fa anjarany mitondra vahaolana mahomby sy maharitra, mitondra ny sosokevitra sy ny fanokeviny moa ny ministra teo aloha ny sahana ny angovo Bettina Bruno.
Ny heteriko zany dia mba tokony misy zavatra resy ny fanjakana sy ny fanjakana mba anamora na amevamevina kokoa zany misy akara ny soloko satria tsy mifiakatra dao ny zavatra rehetra zany na ny transport na ny vidin-javatra miankina ny soloko zao. Io moa anjaran'ny fanjakana mijery azy be deaibe ny zavatra azo atao hoe ohatra hoe atahoana ny ampiasa bebe koa ny zavatra efa toerana ahoana ny anampiana bebe koa ny mpandraharaha. Zavatra zany maro be zany le mesura azo raisina, mesura ataontsika hoe ekonomika azo raisina mba hanamevamevana anao fiatraikana amin'ny vahoaka. Anjaran'ny mpitondra io fa tamin'ny andronay aloha de zahay mitady vahaolana foana amin'ny zavatra tanyreo de ry ny fiantraikany na de misy aza fa de mafe loatra fa zay moa de anjaran'ny mpitondra zay mitady an'izay ino ny zavatra atao amin'io fiantraikany io amin'ny vahoaka. Fa ny zavatra azo lazena kosa hoe raha jerena fotsiny amin'izao io avela amin'izao tsy zaka io satria etrety zany hoe gazoala miakatra arivo ariary zany ne tena mafy be loatra lay izy io anjaran'ny fanjakana amin'ny jerena zay fa ny fiantraikany kosa nyle vahoaka amin'ny fiainana andavanandro ho mafy io ka anjaran'ny fanjakana zany miverin'ny vahaolana rehetra raha tsy tiana isy io zay mety asa crime sosiala na crime mety isy eto amin'ny firenena.
Nahitso moa Andriamatoa Betina Bruno nilaza fa nisy fahatsonana toe-karena sy ara-politika ihany ny fomba nampiakarana tsikelikely ny vidisolika hatramin'izay. Tokony narahana hatrano mantsy ny fampiakarana ny vidisolika manoloana ny zava-misy sy ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena mba tsisy fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainam-bahoaka.
Io moa samby amin'ny fomba fahitany ny raharaha ny olona ny fomba mety fahatsapahany koa la fiantraikany io a. Ny fahitako azy aloha de tokony nampiakarana tsikelikely io fa tsy mitazonona foana satria amin'ny farany fety miakatra ihany inona tsy nampiakarana tsikelikely mba mety maivamaivana koa ny fiantraikany ary mety efa mba moramora amin'olona koa zany miaina anatin'izay zavatra zay.
Anoizy antsika zay resaka vidisolika izay de mandrahona ny hetsika manoloana nisy fandraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra ireo mpamboly lojy mahenty maso any amin'ny faritra Boeny. Ambany loatra ny vidin'ny vokatra lojy kanefa maro be ireo fandanian'ireo mpamboly ny mandra-piakatry ny vokatra. Voalaza moa fa isy ny fivoriana iarahan'izy ireo amin'ny governoran'ny faritra Boeny sy ny vovonana voakasiky ny vokatra lojy amin'io herinandro io. Tsahivona hatrany fa firenena fahatelo maneran-tany mpanondrana lojy any Eropa sy Azia ary Afrika Madagasikara. Mandrahona ny andoron'ny vokatra nefa ireo mpamboly raha tsy voafehiny vidiny zany zany hoe amin'ny vidiny tsy mahafaty antoka azy ireo. Ny ben'ny tanàna ny komina ambato Boeny Rakotonandrasana Valery.
Everinareo fa raha mpamboly anankiray nivoaka tao tamoaly zany mangala mpitandro filaminana anankiray andeha iambinazy any ambaibo efa talina riary isaka ny mpitandro filaminana isakalina ary mpitandro filaminana anankiroa farafakeliny ny alaina zany retraretra zany de vetana amin'ny tatapa mokatra lojy aty amin'ny distrika ny ambatoboiny avoaka anaovana iantsoavo zany retraretra zany ary raha tsisy ny fandraisana ndraika de mialatsiny ireo mpamokatra lojy ireo fa iroso amin'ny dingana somary mafimafy kokoa. Zay ny rafitinina ny fivoriana zay natongavana olona bezebe tany amin'ny dimanjato mpamboly tany zany a ny tonga nanotona ny zany fivoriana. Maro moa ny kommune manodidina nangetaeta tia nanatrika ny fivoriana io fa tsy afaka noho ny alavirany toerana fa mety izy fidinana any fotony zany arahana amin'ireo belyntanàna namana any amin'ireny kommune mpamokatra lojy ireny a amoriana ihany koa ny mpamboly lojy a any amin'ireny kommune sasany ireny.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika handray fepetra manokana ny fakilitenin'ny teny mantsoratra sy ny siansa maolona na ny FLHS amin'ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao eny amin'ny oniversite an'Antananarivo. Horaisina miaraka ireo mpianatra afaka bakalorea tamin'ny taon-dasa izay efa navita fifaninanana idirana amin'ny taona voalohany sy ireo mpianatra vao afaka bakalorea amin'ity taona ity. Tsy maintsy irosoana zany ho fitsinjovana ireo mpianatra satria hitatrany ny fahatarana ho an'ireo mpianatra maniry ny anovo fahalalana eny Ankatso miandranatra ny fanatsarana ny tetibola ahafahana miatrika izany moa ny tompona andraikitra satria iaraha-mahita ny fototrafitrasa eny amin'ny anjery manontolo ankehitriny. Ny sojabe eo anivon'ny FLHS docter Ranirina Fanjataina.
Zahay andray an'le mpianatra basolie afaka mitetona aty zany zany hoe anomana fitsapana zany zay hoe teste de niveau moa filaza azy any amin'ny volana oktobra any no ataona hoe voalohandohan'ny oktobra de ho raisina zany a promotion anakiro amin'ny fotoana io zay anomboka amin'ny fito ny volana novambra ny fampianarana. Promotion roa zany no raisina satria rehefa mahita zany zay a de le zanabahoaka itena hoe zanabahoaka tsy maintsy izy taovela foana zany le izy raha tsy hoe miezaka indray mandeha ny etablissement mampiditra azy ireo zany hoe le afaka tamin'ny taon-dasa tamin'ny raika amin'ny roapolo amin'ny roa arivo efa navita fanadina zany hoe efa azo lazainao mpianatra izy sady mbola tsy vita zany inscription administrative fa izy ireny zany mety isy a fepetra manokana ho raisina amin'izy ireny zany a eomana ny zareo a amin'ny fianarana fetimbon'ny fianarana amin'ny fito novambra
fandraisana fotsitravitrasa
tena hiaraka mihitsy a de io mihitsy zao ny tena volontakinay hoe ahoana ihany le budget de fonctionnement satria amin'iny zany mba hieritreretanay hoe amenona seza nyizy banga teo any misalanay zany hoe tena miezaka be zany ny mpampianatra amin'ity taona ty zany hoe hatramin'ny atafitany izy ireo mastera zany satria ho dobladobladobla foana de mpianatra.
Aiza ho aiza kosa sera ny fampitana ny tompianarana ankehitriny?
Ny felesage zany a de niezaka namita an'le hoe 5 herinandro ny fampianarana nomboka tamin'ny novembre. Ny antony de satria tsy fantatra izany zahay rehefa mivony conseil scientifique de tsy fantatra hoe inona zay otoiany apitso ny afaka pitso de miezaka zany zay. Zany hoe tamin'ny fiandohan'ny volana avril vita teo amin'ny 5700 teo ny fampianarana de zao zany zahay a mety ho any amin'ny faraparany ho an'ny farantara vita ny fampianarana ato aminay.
Izany eo amin'izay pezy sosialy zay hatranotsika saingy eo amin'ny lafin'ny fahasalamana indray ny ampiro indray anisan'ireo lavi ny valana retina COVID-19 teo anelan'ny roa hatramin'ny 8 jolay lasa teo raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nisy 8,700 ireo nanaovana fitaliana ka voaporofo mitondra ny simokaretina ny 1,700 tamin'ireo. Mitontaly 20 hatramin'izao ireo marary anaty fahasarotana ary ny ampy 5,700 kosa ny marary nahazo fahasitranana. Ambolany eto amin'ny faritra Analamangatrany aloha no ahitana ny maro isa amin'ireo voatidy ho mitondra ny tsimokaretina matratra 5,700 zany raha toaka 7,000 any amin'ny faritra Vakinankaratra, 20 any Matsiatra ambony samy ahitana tranga enina avy ny any Vatovavy sy Atsinanana, 4 ny andiana, tranga 3 ny any amin'ny faritra Boeny ary iray avy any amin'ny faritra Iorombe sy Amoromandry ary Alotra Mangoro. Anazo vaksiny Pfizer fanampiny adiny amin'izay valana retina COVID-19 zay misa iray etsy mahery avy amin'ny fandaranasa COVAX moa i Madagasikara atetika asa zay vaksiny governemanta amerikana volo ary tafiditra anatin'ny ezaky ny fitondrana Joe Biden ampitomboana ny tany fanaovam-baksiny adiny amin'ny valana retina maneran-tany. Marihana fa efa nihoatra ny 2,000,000 vaksiny avy amin'ny Etats-Unis ho an'ny vahoaka malagasy nanomboka ny volana jolay 2020 hatramin'ny sabotsy lasa teo. Ho antoka amin'ny fandresena ny valana retina sy ho fanarenana ny fiarahamonina ary ho anomezana aina indray ny toekarena ny fanaovam-baksiny FOIB hoy ny ambasadorin'ny Etats-Unis eto Madagasikara Claire Pierangelo nandray fitenenana. Nanohy hatrany ny fiaramiasa akaiky amin'ny governemanta malagasy ny firenen'ny kafa ny governemanta amerikana no fiarovana ny fahasalamam-bahoaka sy ananganana tontolo azo antoka sy voaharo manoloana ireo amba nateraky ny COVID-19 sy ireo aretina mifindra hafa. Eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana indray mamola volany anoizana ny tetika asa iarovana ireo sisin-dranomasina amin'ireo tanàna amorontsiraka nosy ao anatin'ny Pasque 2 ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy namafisin'ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlea to Manakary io nandritra ny fitsidihana ny fotodrafitrasa goavana avy amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fametrahana ny digue de protection ao Manakara be sy Ampilao. Vita 100,000 ireo asa fanorenana ireo ankehitriny ka tonga nijery fotonyny fahavitan'ny asa tany an-toerana moa ny ministra Vina Marie Orlea arantsika ny fanazavana.
Amin'ny alalan'ny Pasque 2 zany a no anoizantsika ny fotodrafitrasa io zay tena ilainy Manakara mihitsy mba hiatrehany amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Ny fanoriana ao anatin'ny fanatanterahana ny velorano fahafolon'Andriamatoa filoham-pirenena dia ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary dia esahana ny ampisy ny tetika asa toy izao tsy eto Manakara ihany fa amin'ireo faritra maro samihafa eto Madagasikara. Izay no vinan'ny filoham-pirenena dia izana ho tanterahana miaraka amin'ireo mpiara-monina rehetra sy ny governemanta malagasy.
Nankasitrika ny fametrahana izao fotodrafitrasa ao Manakara izao ny mponina satria tsapa ary hita maso ny tombontsoa azo tamin'ny fisiny nandritra ny fandalovan'ny rivodoza roa ny fanesy izay nandalo to amin'ny tanànany Manakara arantsika ny fanazavany ny governora any fitonany.
Raha nisy fijoroana vavolombelona ny vahoaka mipetraka eto Ampilao milaza fa anisany manoana ny ranomasina sy hivadika makatia ity ino moa zany karazana diga de sable misy lalanda ity sy ilay resaka fefiloha natao anoana ny rano sy akatra makaty. Izay zany zava-dehibe anakiray. Ny faharoa raha ery Manakarabe a de hita fa azo lazaina ho avadika site touristika izy io. Mahafinaritra ny maso misy mahita azy ao. Hanentana zahay ny hiarovana ny zava-bita voalohany indrindra, hanentana zahay mba iova toetsaina ny vahoaka ato anatin'ny tanànany Manakara na anatinatin'ny faritra misy ary a mba hoisy an'izay toetsaina ny kojakoja ny zava-bita izay.
fitanterana etsy amin'ny fitoerana fandraisana fivoriana ilay sampirenena na ny CCI etsy vato amin'izao fotoana izao ny fionambeny fianakavimbeny mpitsara eto Madagasikara nanokatra ofisialy izany ny maraina teo ny ministra Rakotozavy François eto hoetra amin'ny rampitso io fionambe io ka andrasana amin'ny famaranana izany ny tsokevitra makasika ny tontolo ny fitsarana sy ny asan'ny mpitsara amin'ny ankapobeny eto Madagasikara. Anisan'ny fanamby apetraky ny fitsarana tatoato motsy ivina ny iverena ny fitokisan'ny vahoaka amin'izany fitsarana izany manoloana ny resabe maro sy ny kolokoly hita eny anivon'ny fitsarana. Tafiditra ao anatin'ny tanjon'ny ministeran'ny fitsarana ankehitriny ihany koa izay ady amin'ny kolokoly izay. Fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fanajana ny zon'ny fiarovana izay fototry ny tanytandalàna sy ny demokrasia ny mpisolo vava fanamariana nataon'ny batony Raondry Alain izany tamin'ny lahateny nataony nandritra ny fanokafana ny fankalazana ny 520 taona ny olena ny olafitry ny solo vava tamin'ny farany herinandro teo fankalazana moa izay nosokafana ofisialy tany antsirabe anisan'ny vohitra tamin'ny fanokafana ny tompankalazana io ihany koa ny fanomezana ny anaran'ny filohan'ny olafitra teo aloha Iva Ratsinoarivony ho anaran'ny lalana iray eo an-tanànana antsirabe nanatrika ny fotoana ny mpikambana eo anivon'ny biraon'ny olafitra izay samy ny tafy ny fanamina mampisolo vava azy ireo nanotrona izany koa ireo filohan'ny olafitra teo aloha sy ny fianakaviam-benin'ny batonie Iva Ratsinoarivony ankalazaina amin'ny faritanyeniny eto Madagasikara izao 520 taona ny olafitra ny mpisolo vava izao nosafidiny avy eto amin'ny faritanin'Antananarivo Hanamariana izany moa ny fanokafana ofisialy natao tany antsirabe mba tsy ampifangaro ny lanonam-panamaranana ofisialy izay ho tanterana eto andrenivohitra amin'ny alakamisy 4 oktobra ho avy izao. Nandritra izany ihany koa no nivoatra fa mbola maro ireo andinin-dalàna makasika ny asan'ny mpisolo vava no tsy voajy. Ahitana izany eny amin'ny sehatry ny famotorana sy ny antsisika amin'ny fangatahana fafana vonjomaika amin'ny olona arovan'ireo mpisolo vava ho ny filohan'ny olafitry ny mpisolo vava nanangona izay vaovao izay moa Nadiara Veloarimanana.
Nomafisina tamin'ny fionana ny firaisankiny eo amin'izy ireo sy ny fijerena miaraka ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny mpisolo vava manerana ny nosy indrindra indrindra ny fanaovana jerototika ny fisotrahany isambatan'olona izany izony fiarovana eto amin'ny firenena izany. Manazavy Maître Alain Raondry filohan'ny olafitry ny mpisolo vava eto Madagasikara.
Fihazan-dalàna momba ny paikady heloko dia milaza izany fihazan-dalàna izany fa raha ohatra ka misy ohatra ny famotorana eny amin'ny polisy judisiara dia afaka maka ny antotantaratasina dia ny mpisolo vava alohan'ny anaovana famotorana ny olona izay arovany mba hisitrahana n'izany zony fiarovana izany. Dia mbola maro ny polisy judisiara ohatra mbola tsy manaja an'izay lalàna zay nefa lalàna efa lalàna velo zay zavatra zay. Tahaka izany ihany koa ohatra hoe any amin'ny sehatry ny fitsarana rehefa misy olona mangataka fahafahana vonjomaika dia tokony afaka mamelabelatra ny mpisolo vava any amin'izany raharaha-pitsarana izany kanefa mbola misy ny fitsarana sasanysasany eto Madagasikara mbola tsy mamela ny mpisolo vava amelabelatra mba hiaro ny olona arovana rehefa mangataka fahafahana vonjomaika efa zavatra efa ao anaty lalàna.
Mahery ny arivo amin'izao fotoana izao ny isan'ny mpisolo vava na avoka manerana ny nosy Nadiara Veloarimanana radio Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Anisa tsika izay vaovao avy any amin'ny faritra Vakina Karatra izay ny vaovao any amin'ny faritra Sofia mitoetra ny fametrahany Antokarema ny rafitra manerana ny nosy sintosa indray ny fanatanterana izany tany Mandritsara izay tafiditra rahateo moa ao anatin'ny famelomamaso ny Antoko mampita ny vaovao Emmanuel Rabetokotany.
Isan'ny distrika iray ny tsidihan'ny mpitarika ny nasionaly ny Antoko Arema ato anatin'ny faritanyny Mahajanga amin'ny fankalazan'izy ireo fa 15 taona ny jiroan'ny antokon'izy ireo izao ny ato anatin'ny distrika ny Mandritsara. Tonga teto Mandritsara ny delegasiona izay tarihin'ny sekretera nasionaly ny Antoko Ramatoa Anika Ratsirika tsy maty akory ny Antoko Arema fa avelona atrany. Ho porofony izany dia nitantarana tao amin'ny efitrano malalaka ny espace Gérard eto Mandritsara ny fivoriana manokana nandinihany ny fiampianan'ny Antoko amin'ny ankapobeny. Tonga namaly ny antso tamin'izy ireo tamin'izany ireo mpikambana sy ireo magniry hikambo agnatin'ity Antoko Arema ity. Ny sekretera nasionaly ny Antoko Arema Ramatoa Anika Ratsiraka.
Tamin'ny taona 2020 no ny fanomezana ny teny tamin'ny taorianan'ny kongresy tao amin'ny Fofikri nataon'ny Antoko Arema no hoe tsy maintsy vangina ny faritany rehetrarehetra fa namametraka ny rafitra vitany rafitra tany amin'ny Fohibe tamin'ny 2020 fa nisy moa izany fiboana ny andro na vitan'ny kongresy dia tsy afaka nitety ny faritany. Dia nanomboka tamin'ny taona lasa izay nanomboka mba nisokatsokatra izany ny lalana tsy hoe manao ny COVID sy zavatra fa mba afaka mba mihetsiketsika zany zao dia mba mitety ny faritany enina zany izay. Ny antoko arema tompoko dia sady tsy manohana ny tsy manohatra fa manana ny lalany ary ny antoko arema dia manana ny filamatra dia hoe arema vahoaka tanindrazana.
Dia izay ary ny azo ampitaina avy atin'ny distrikta ny Manitsara rabe tokotany Emmanuel Dosto Iviski, radio fivoarana Manitsara, ampitaina ho an'ny fampalalam-bovoan'ny radio Don Bosco.
Any matsatra ambony indray totosan'ny lanonana fampafantarana ny talenny masovoan'ny banky foibeny Madagasikara ny finarantsoa raha vao niarison tsara joro nitondra fanazavana momba ny fiaramiasan'ny banky foibeny Madagasikara amin'ny mpiara-mombinantoka ato anatiny sy ny resaka fividianana volamena moa ny governora Rabarjorina Edmond andritra izany. Mampita ny vaovao Perla Ratsimbazary.
Miroso hatrany amin'ny fanatsarana ara-pitaovana anatsarana ny fomba fiasa ny ao amin'ny banky foibe Madagasikara toy ny fametrahana ny masinina fidusiaire tsy latsa-danja ihany koa ny arak'olona. Mahatratra iray taonina mahery ny tahirim-bolamena novidian'ny banky foibeny Madagasikara havadika ho tahirim-bolam-panjakana ankoatran'ireo vola vahiny. Nampahafantary ny governora ny banky foibeny Madagasikara Henri Edmond Rabarjorina tamin'ny mpanao gazety izany teny amin'ny tokotany malalaka ny Petra Hotel.
Nanapaka ihany koa ny filakefy mpitondrany ny banky foibeny Madagasikara niaraka tamin'ny mpitondra fanjakana fa ho ampidirana natahiran'ny Madagasikara ny volamena. Dia izay no nahatonga ny banky foibe hividy volamena izay tsy hisy fandraisany mihitsy amin'ireo le hoe volamena tratra etsero ireo fa volamena ny vidiny ny banky foibe a no mahatratra ray taonina mihoatra kely angamba zao amin'izao fotoana. Volamena ny vidiny ny banky foibe ray taonina mahery kely io a dia tsy tiako ny laza le hoe ho diovina satria tsy maloto fa hoe ho avadika ho or monetaire dia anjary ho tahiry ny banky foibe.
Mazava kosa ny antom-pisian'ny banky foibe ny Madagasikara araka ny asa fototra fitantanana ny vola, noho izany mila hatsaraina hatrany ny fiaramiasa amin'ny mpiaramombonantoka rehetra hanomezana fahafampo ny vahoaka hoy ny governora ny banky foibe ny Madagasikara.
Ny trésor zany a ny doanina zany a ny impôt zany a satria raha tsara ny fiaraha-miasa amin'ireo dia tsara ihany koa ny fiaraha-miasan'ireo olonreo amin'ny vahoaka. Toraka izany ihany koa ireo banky primaira moa zany ny fiantso azy, ny banky foibe no mamatsy volan'izy ireo a.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Ny vavaka ho an'i Sri Lanka izay miaina tanteraka ao anatin'ny krisy politika sy ara-toekarenan'i Papa François tamin'ny famarana ny vavaka Angelus Mali. Ny antsony mpitondra isanambaratongana izy mba hiainy tarainan'ny vahoaka izay lasibatra amin'ireo karazana krizy ireo. Miombona alahelo amin'ny vahoaka Sri Lanka ao ny Papa ary miray feo amin'ireo ebeka any an-toerana manamafy hatrany ny antso iverenany ny filaminana sy mba hijerena ny marary ny mponina. Tsy adinon'ny Papa ihany koa tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus Mali ny vavaka ho an'ny vahoaka Libiana indrindra ny tanora izay miaina olana ara-sosialy goavana hatramin'ny lodana ny fitondrany ny kolonely Kadafi tamin'ny taona raika ambe folo amby roa arivo. Nanamafy ny vavaka mba hivelenany filaminana any Ukraine ankoatr'izay ny Papa tamin'ny fotoana io. Any Sri Lanka ny rodana vokatry ny etsipahoaka ny fitondran'ny filoha Gotabaya Rajapaksa tsy nahasakana ny atezerany vahoaka aleo ny fahasahiranana vokatry ny vidangany vidim-piainana ny sakana nataon'ny mpitandro ny filaminana azy ireo tamin'ny sabotsy teo. Tafiditry ny vahoaka sy ireo mpanao fitsiketsehana ny lapam-panjakana ka vaky nandositra ny filoha ary nilaza ny fametra-pialany tamin'ny ho andro ihany. Raha mafisina androany maraina moa izay fametra-pialany izay tafiditry ny mpanao fitsiketsehana sy ny vahoaka ihany koa nilapan'ny praime ministra izay efa nilaza ny fametra-pialany ny amin'ny alarobi ho avy izao. Momba ny Sri Lanka izay hatrany dia nisesisesy hatry ny mali ny fivoriana sy ny dinika samihafa eo amin'ny antoko politika ny an-toerana fivoriana hijerena ny vaholana ivoahana amin'izao krizy goavana lalovan'ny firenena izao. Mbola hidikevitra ny momba ny fitantanana ny firenena orinany fialan'ny praime ministra marina fa manana fahefana anangana governemanta ho fampiraisam-pirenena ao anatin'ny ray volana ny filohan'ny parlementa rehefa miala ny praime ministra. Olana ho an'ireo mpanao politika nefa ny famaroana isan'ireo sombam-bahoaka avy amin'ny antokon'ny filoha Rajapaksa eo anivon'ny parlementa misalasala amin'izay governemanta ny fampiraisam-pirenena moa izy ireo izany hoe ny avy amin'ny mpanohitra.